Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi 56 kishi safida jurnalist Xayrulla Hamidov ham nazoratda turuvchilar qora ro'yxatidan chiqarildi. Tafsilotlar bilan men Barnuvar. 5-avgust kuni Facebook sahifasida xabar ulashgan jurnalist endilikda O'zbekiston televideniyasida sport sharhlovchisi bo'lib ishlay olishiga umid bildirmoqda. O'zbekistonda diniy mazmundagi ma'ruza va she'rlari bilan tanilgan 42 yashar jurnalist Xayrulla Hamidov Kun.uz nashriga bergan intervyusida endi O'zbekiston televideniyasi rahbariyati qo'rqmasdan meni ishga chaqirishlari mumkin. Sharhni sog'ingan dedi. Xayrulla Hamidov shu paytga qadar uning qora ro'yxatga kiritilgani O'zTV rahbariyatini cho'chitib kelgan bo'lishi mumkinligi va endilikda bu ro'yxatdan chiqarilgandan xursandligini bildirdi. 42 yashar jurnalist diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqach, ayni motivdagi ayblovlarda gumon qilingan nazoratdagi fuqarolar ro'yxatida saqlanayotgan edi. Hamidov har oy o'zi yashaydigan tuman ichki ishlar bo'limiga borib turishi, shahardan chiqish uchun ichki ishlar vazirligidan ruxsat olishi, muhimi har kuni soat 22 dan 6 ga qadar uyda bo'lishi shart edi. Bunga qadar Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisiga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 216 moddasi bilan yana bir jinoyat ishi qo'zg'atgani ma'lum bo'lgan edi. Endilikda o'ziga nisbatan qora ro'yxat doirasida qo'yilgan cheklovlardan batamom ozod qilinganini tasdiqlagan jurnalist bafurja suhbatlashishga hozircha fursati yo'qligini, tez orada barcha savollar, xususan navbatdagi tergovga doir savollarga ham javob berishi mumkinligini bildirdi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan tuziladigan qora ro'yxatga diniy motivlar bilan qamalganlar, taqiqlangan diniy ekstremistik guruhga aloqadorlar, muallif ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan shaxslar hamda ularning oila a'zolari kiritilardi. 26-iyun kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi xodimi nazoratda bo'lgan shaxslar bilan imomlar va hokimliklar vakillari iyul oyi ichida o'tkazgan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangani, ya'ni qora ro'yxatdan chiqarilganini aytgan, yaqin haftalar ichida yana 5000 kishi ushbu ro'yxatdan chiqarilishini bildirgan edi. 42 yashar jurnalist Xayrulla Hamidov diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yil qamoq jazosini o'tab chiqqan. U 2010 yilning 27 may kuni Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmi bilan jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor topilib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. 2015 yil 1 fevralda esa amnistiya aktiga muvofiq ozodlikka chiqarilgan. Sport sharhlovchisi bo'lgan Xayrulla Hamidov o'z she'r, esse va diniy ma'ruzalar bilan ham o'zbekistonliklar orasida yaxshi tanilgan. 2000 yillar oxirida uning audio va video chiqishlari nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham keng tarqalgan edi. Xayrulla Hamidov o'z chiqishlarida diniy mavzular bilan birga dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'tarishi bilan ham e'tibor qozongan. U asos solgan odamlar orasida gazetasi qisqa vaqt ichida O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan nashrga aylangan, ammo 6 oydan so'ng turli vajlar bilan yopib qo'yilgandi. Xayrulla Hamidovning she'rlar to'plami 2013 yilda Londonda o'zbek va ingliz tillarida chop etilgan.